Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկն եմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստոտ մարդկանց հետ։
Ժամանակակից գրականության մասին շատերի մոտ ոչ հստակ պատկերացումներ կան, երբ ես էի փոքր, ինձ գրականության ուսուցիչներն ասում էին, որ հայ ժամանակակից գրողներ գրեթե չկան։ Իհարկե սա հերքվեց, երբ ես մեծացա ու սկսեցի քիչ թե շատ կարդալ ու ուսումնասիրել ժամանակակից գրականությունը։ Արտվեստի այս հաղորդման շրջանակներում էլ այսօր խոսելու ենք հենց գրականությունից երիտասարդ գրող Աշոտ Ստեփանյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Աշոտ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Աշոտ, առաջինը կուզեմ մի փոքր պատմես ինքդ քեզնից, ով ես, ինչ ես անում ու ինչի ես անում։
Ողջույն, ես եմ շնորհակալ հրավիրելու համար, գրում եմ, ես ընթացքն է հիմա իմ կյանքի, որ ինչ-որ արտառոց բաներ հետս տեղի չեն ունենում, միայն կարողանում եմ ստեղծագործել ու միայն դրա մասին եմ մտածում։ Ընդհանուր առմամբ աշխատում եմ մարքեթինգի ոլորտում, սովորել եմ Մոսկվայում, մենեջմենթ, բայց կառավարում, այսինքն մի հատ լավ խոսք ունեմ, ասում եմ, ինչ ես անում էլի, որ սովորել ես կառավարում, ասում եմ, ինքս ինձ եմ փորձում կառավարել, դեռ, այսինքն ժամանակակից գրականությունը, որ ամեն օր ընթերցում եմ, ուրախ եմ, որ խոսում են հիմա, որովհետև մեր գիտակցությունների մեջ նստած այն, որ մենք ընդհանրապես չենք ընդունում ժամանակակից գրողների։ Ճիշտ է, այդ վիճակը ամեն դարի մեջ ա եղել, այսինքն ամեն դարում իր ժամանակակից գրողները չեն ընդունվել։ Հետո, ասենք, մի քանի տարի է անցել ու այդ մարդիկ սկսել են կարդալ ու հասկանալ, որ սխալ են արել, որ չեն ընդունել։ Նույն սկսենք Կերկեգորից, որ իրան ընդհանրապես չեն սիրել, չեն կարդացել, հետո մի 50 տարի հետո սկսել են ուսումնասիրել նոր։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է մենք չսպասենք, որ մեր ժամանակակից գրողները, ճիշտ է, ես դեռ ինձ տենց չեմ համարում ժամանակակից գրող, որպես այդպիսին, մի քիչ շատ բարձրաշխարհի կա հնչում էլի,
պետք է։
Դե պետք է ինչ-որ ճանապարհ անցնես, պետք է ինքդ քո ոճը հասկանաս, որովհետև դեռ խմորման փուլում ես գտնվում, էլի, ու այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ 10-15 տարի գրականության մեջ ենք, մենք կարանք համարվենք գրականության գիգատներ, դուք ուղղակի կարաք համարվեք որպես էգոիստներ, ավելի շատ ինձ համար, էլի, որովհետև մարդը պետք է ամբողջ կյանք գրականության մեջ լինի, որ կարողանա իրան զատի այն մասայից, որը չի գրում, չի ստեղծագործում։ Դրա համար ինձ թվում է, այդ գրականության մեջ դու պետք է անընդհատ բարձրանաս ու ինչ-որ բանի հասնես, դա չես կարա ասես, էլի, ոյ, ես հիմա գրող եմ, մի քիչ շատ ծայրահեղ եմ վերաբերվում դրան, բայց տենց է։
Իսկ ո՞նց է եղավ այդ ճանապարհը, հա, որ սկսեցիր գրել։
Գրելու ճանապարհը ընդհանուր չեմ պատմի այն լեգենդները, որ դպրոցից էր փոքր ժամանակ օրագրեր էի պահում, մենակ աղջիկներին էի տալիս, որ կարդային, որտեւ իրանց մասին էի գրում, այնտենց լեգենդներ չեմ պատմի, բայց իրականում դպրոցական տարիքում էլ գրականությունը որպես այդպիսին չի հետաքրքրել, որովհետև մատուցման ձև կա գրականության։ Գրականությունը ոչ թե պետք է պարտադրեն, այլ ինքդ հասկանաս, թե ինչ կարևոր է քո կյանքում գրականությունը։ Իսկ դպրոցներում անցնում ենք սահմանափակ գրականություն, անցնում ենք սահմանափակ հասատուների տված գրականությունը, որը էլի քառակուսիացված է, որը ամբողջապես չի բացում գրողը ինչի, ներկայացնում նրան, որ ոնց ինքը կա, ասենք, չգիտեմ, նույն Չարենցի ժամանակ, որ մենք չգիտեմ, այն որ ինձ համար այդ պատվիրած երկա ու Չարենցի դեպքում այդ իրա բարձր գործերը չի էլի, Չարենցը նենց գործեր ունի, բայց դպրոցական տարիքում երեխաներին ստիպում են, որպեսի նրանք այդ ամեն ինչով անցնեն, այդ ամեն ինչի միջով ու Չարենցին տեսնեն բանաստեղծ որպես էլի, ուղղակի ոչ ասենք պոետ, ոչ քաղաքական մտածող, նույնը Տերյանին, որ ասում են աշնան թախից, ասենց ինչ-որ բաներ են, բայց չեն հասկանում, թե Տերյանը ինչ նամակներ է գրել, ինչ լուրջ քաղաքական գործիչների հետ ատվել առել, ինչ կարևոր փոփոխություններ արել ընդհանրապես պոետիկական շարժման մեջ, նույն Չարենցի դեպքում, թե մինչ հիմա, որ մենք գիտենք պոետ ունենք, Չարենցն ու Տերյանը, բայց այնպես խորացված չգիտենք թե խի։ Դրա համար ինձ թվում է պետք է ինքդ սկսես բացահայտել ժամանակակից գրականությունը ու ընդհանրապես գրականությունը, որպեսզի փնտրելու ժամանակ չհանգես սենց դասական պատկերացումների, էլի, որ օրինակ այս մարդը սենց է, այս մարդը սենց է, այսինքն ինքդ բացահայտես ու չկախվես ուրիշների կարծիքների հիման վրա, ստեղծես քո պատկերացումը։
Ասացիր, որ դպրոցում այդպես ամենափակ են մատուցում գրականությունը, իսկ ոնց հաղա, որ դու այն սկսեցիր արդեն դրա մեջ մտնել, ով են մեկը, կամ չգիտեմ ինչներ են դրդա պատճառը, որ դու արդեն սկսեցիր այդ ամենափակ մոտեցումների զատ ուսումնասիրել գրականություն, թե հայկական, թե համաշխարհային։
Դպրոցից դուրս,
դպրոցից դուրս
իրականում բանակից այնպես ավելի խորացված սկսեցի, որտեղ բանակում ընդհանուր առմամբ ոչ մի այնպես հետաքրքրություն եւ ամենաշատ հետաքրքիր բանը իմ կյանքում բանակում եղել է գիրք կարդալը, մեկ է սպորտով զբաղվելը։ Այնտեղ սկսեցի, այնտեղ գրադարան կար, որը հազար տարի ոչ ոք չէր մտնում, գրադարանավարուհի կար, ով չէր գալի աշխատանքի, բայց բոլորս գիտենք, որ այնպես մարդ կա, այնպես փոշոտ
հետաքրքիր էր,
այնպես երբ ուզեիր կարա իր գնա իր գիրք վերցնեիր։ Հետո մի հատ պլյուսը նրանումն էր, որ երբ տեսնում ա, օրինակ, Վաշտի Իրամանատարը կամ ընդհանրապես դու կարդացող ես բան, մի քիչ ավելի շփման մեջ ավելի ճիշտ դիրքորոշում ա ինքը ընդունում, էլի, այսինքն դիրքավորում ասում, լավ, ես տղեմ ոնց որ կարդում ա, սպորտով ա զբաղվում, ինչ որ մի բան հետաքրքրում ա, ուրեմն ինքը ծառայության մեջ հետաքրքրություն ա գտել, դրա համար կարելի է իրան մի քիչ կպնել կամ
հետաքրքիր էր, իսկ հիմա այս խորհուրդը նաև կարա լինի այն մարդկանց, ովքեր որ նոր են գնացել բանակ, այնտեղ կարող են գնալ ու գիրք սկսել կարդալ, երևի տենց ավելի լավ
կլինի։ Հա, տենց ժամանակ ավելի արագ կանցնի, որտեղ բոլորս է գիտենք, որ բանակում ժամանակը ահա որ դանդաղ անցնում են, որ քեզ թվում է մի շաբաթվա մեջ մի տարի անցել ա կյանքիցդ, բայց ընդհանուր հասկանում ես, որ մի շաբաթ ու այդ ժամի ծկծկոցներ ու ժամային, դե բանակում ամեն ինչը ժամային ա, չէ, դու ժամով քնում ես, ժամով հելնում ես, ժամով ուտում ես ու այդ ծկծկոցները անընդհատ կո գլխի մեջ, բան անցավ մի օր, անցավ երկու օր, անցավ 300 օր, անցավ, այն որ արդեն ծիրտը չի դիմանում, դու պետք է մինչև այդ ամեն ինչը առաջ գցես ու կարողանաս այդ ժամային պարադոքսի միջից դուրս գալ։ Ես փորձեցի գրականությունով այդ ամեն ինչը անել, էլի։
Որն է եղել առաջին ստեղծագործությունը, որը գրել ես, կհիշես։
Առաջին ստեղծագործությունը 14 տարեկանում եմ գրել երևի, որ ավելի լուրջ էի տրամադրված, որովհետև փորձում էի նենց բաներ նկարագրել, որ այդ զգացական էր ավելի շատ, պապիկիս հետ կապված, որ ինքը հիվանդություն ուներ, օնկոլոգիական, ու ես իր կողքն էի, ու ես չէի կարողանում, օրինակ, չգիտեմ, իմ ընկերներին կամ իմ ծնողներին բացատրել, թե ինքը ինչ իրավիճակում է, ինչ ցավերի միջով անցնում, ես փորձում էի դա գրի առնել, ու գրի առնելուց հասկացա, որ ես ստանում եմ մի ամբողջական ստեղծագործություն, այսինքն առանց հասկանալու, թե օրինակ ինչ է դրամատուրգիան, որ պետք է ունենա սկիզբ, զարգացում, ավարտ, ես հասկանում եմ, որ ստանում եմ ընդհանուր պատկեր։ Այդ տարիքում եղել պապիկիս մասին, այլ ճիշտ ոչ թե մասին, այլ այդ ցավերի գիտակցումը, այն որ անծանոթ իր թորնիկի, էլի, չգիտեմ, ես ոնց էի գիտակցում իր ցավերը, այսինքն ինչ էի զգում ես, երբ որ տեսնում էի այդ։ Այդ է եղել։
Իսկ կա ինչ-որ բան, որի վրա հիմա աշխատում ես։
Հիմա գրքիս վրա եմ աշխատում արդեն քանի տարի։ Պերֆեկցիոնիստի դժողքի մեջ եմ գտնվում ու անցնում եմ այդ տարբեր փուլերով։ Հիմա արդեն Լյուցիֆերի հետ հանդիպման եմ, Ինֆերնոյի վերջին փուլում եմ։
Իսկ ինչի մասին է գիրքը, եթե գաղտնիք չէ։
Գաղտնիք չի, ընդհանուր որոշ չափով իմ մասին, որոշ չափով, չիտեմ, օրինակ մի պատմվածք ունեմ, որը ասում են մեր մեծ ժամանակ բոլոր խնդիրները գալիս են մեր մանկությունից, այսինքն մեր մոտ ինչ խնդիր հոգեբանական սթրեսեր կա, այդ սա մանկության պահնա, այն փոքր ժամանակ 102-ն էի նայում ու այնտեղ սենց լուրջ ձայնով միշտ վախենում եմ, որ ամենասարսափ ֆիլմից ինձ համար, որտեվ իրական էր էլի, որ մարդկանց դեմքեր էին ցույց տալու, այն որ ասում էի, «Փավոր էս հելնի դեմս, ասենք ինչ եմ անելու, այն որ չի դեմ սպանել է, այս մեկին կամ գողացել է, գիշերը մտել են տուն ու մի հատ հետաքրքիր, այն ժամանակ դե 102-ը տենց էմոցիոնալ ինչ-որ եթերներ չէր տալի էլի, այսինքն սենց լրագրողական լուրջ մարդկանց էին ցույց տալիս ձայնով բան, բայց մի հատ տենց էմոցիոնալ զեղում եղավ իրենց մոտ, որ մայրը երեխուն գրկած տենց նետվել էր կամրջից ու այդ ինձ մոտ սենց ինչ-որ հարցերի պատասխաններ սկսեց գալ, այսինքն ինչի համար, ու իրենք էտի կիսատ թողեցին, չհասկացա էլի, այն ժամանակվա եթերները կար էին տենց սխալներ անեին, ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում ու ես հասկացա, որ դա իմ մեջ մնաց, այդ մայրը, որ նետվել է երեխու այդ կամրջից, այսինքն գրկած նետվել է, ու ես վերջերս էլի լսել եմ տենց դեպքեր, որ շուշուտ են լինում, այդ ասացես, որ ինձ մոտ այդ հարցական մնաց, ու անընդհատ ես դա իմ մեջ փորձում էի հասկանալ, թե ինչի, այսինքն ես չգիտեմ մինչև այդ ինչ ա եղել, ես չգիտեմ հետո ինչ ա եղել ու ինչի համար նետվել, ես որոշեցի, որ դրա մասին պետք է գրեմ, այսինքն ես իմ գրողական ձևով պատասխանեմ, թե ինքը ինչի ա դա արել։ Տենց հետաքրքիր դեպք եղել է Խանջյանի հետ, Գուրգեն Խանջյանի, երբ որ ծաղկաձորում էին գրողների տանը մի քանի օր, ինքը ինձ այդ ժամանակ կարդում էի նրա լուրջկա ստեղծագործությունը, վեպը, այդ ժամանակ ինքը պատմեց ինձ, որ ընկերս զանգումա, ասում է, «Խանջան, չես հավատա, հետս ինչ աբսուրդ դեպք ա պատահել»։ Ասում է, «Սենց, Խանջանը ասում է, դե լավ, մի պատմի, կհանդիպենք, կպատմես էլի, ոնց որ չեմ ուզում հիմա լսեմ, որ հետո հանդիպենք ավելի մանրամասն»։ Տենց մի քանի օր հետո ուղղակի պատմա, թե ինչ ա եղել, ու մի քանի հետո այդ մարդը մահանում ա ընկերը, ու ինքը այդ վեպը գրել է, որ այդ իր հարցին պատասխան ստանա, թե ինչի ա դա եղել, այսինքն ընկերը ստացել ա նամակ, ոնց որ դպրոցական տարիքում ինչ-որ մեկի հետ վատ վարված ա եղել, սենց ա էլի նամակի մեջ գրված ա, որ միայն կմեղադրեք ես մարդուն, ասենք պատկերացրա անցել ա մի 20 տարի, ինքնասպան ա եղել ու մեղադրել ա մի մարդու, ով ընդհանրապես մի 20-30 տարի ընդհանրապես կապ չունի իր հետ ու ոչ տեսել է ոչ բան, ու շատ նմանա Կաֆկայի այդ դատավարությանը, որ մարդ անընդհատ գնում է, փնտրում է, ինչի համար է եղել, ինչ են ինձ դատում, ու վերջում տենց ավարտվում է, ու Խանջանը որոշել է, որ պետք է այդ լուրջկան գրի ու նվիրի ընկերոջը ու ինքը իր մեջ այդ հարցականը ստանա այդպես, այս ձևով էլի, ոնց որ ինչ-որ չափով կապում եմ իրար հետ, որովհետև ես էլ ունեմ տենց հարցերի մեջ խորանալու բնավորություն։
Անգլերեն լավ բարկա overthink, ես էլ եմ overthinker, բայց մի մոտ չի արդ այդ մետ կան գրելով, բայց բարբախտաբար ինձ թվում է այդ լավա չէ երևի։
Հա, գրելով ես…
Overthink ես անում ու հետո կարողանում ես գրելու այդ ամեն ինչը դուրս ես բերում։
Հա, հետո դուրս բերելուց արդեն ինքդ ես ընկնում… մի բան դուրս ես բերում ու էլի սկսում ես overthink անել, թե ինչի դուրս բերեցիր, բայց ես վերջնական որոշում եմ, որ այդ օրինակ գրող ընդհանրապես արվեստի մարդիկ, իրենք ոնց որ ճակ լինեն էլի պատի վրա, իրենք այդ ճակը անընդհատ օգտագործում են ինչ-որ բաներ ստեղծելու համար, չի կարա առողջ հոգեբանություն ունեցող մարդը այդպիսի ապրումներ ունենա, այդպիսի գրականություն ստեղծի, չգիտեմ նույն Կաֆկայի դեպքում, որ պետք է ինչ-որ բան հետը կատարվի մարդում, պետք է խորը դեպրեսիայի մեջ լինի, պետք է անկումներ ունենա, պետք է ողբերգություններ տեսնի, լիքը բաներ է պետք, որպեսզի ստեղծագործի, դրա համար ամեն անգամ ինձ հարցնում են, օրինակ ինչի է ստեղծագործությունները տենց հորետեսական, պեսիմիստական, մեջը միայն մահն է խաղում, մեջը ոչ մի երջանկության փոքրիկ անգամ կաթիլներ չկան, ասում եմ, դե իմ գրականությունը, իմ հոգեբանական ոնց որ այդ ճեղքված վիճակներն են, որ ես փորձում եմ տալ թղթին էլի, որովհետև այդ թղթին տալով ես նաև ազատվում եմ ինք այդ պրոբլեմներից, ճիշտ է ինքը որպես այդպիսին հոգեբանական է ինձ մոտ, բայց թղթին տալով ես ոնց որ լրիվ զրոյանում եմ էլի, ու այդ ճեղքը ինչ-որ չափով ասֆալտապատում եմ կամ ցեմենտ բիտոն եմ անում, բայց մեկ այդ ճեղքը էլի մի օր գալի բացվում է ու Էլի իր հետ բերում է տարբեր տեսակ ստեղծագործություններ։
Հաջորդ հարցը իրական ուզում էի տալ, թե ինչից ես ոգեշնչվում, երևի հենց այս առօրյական դեպքերից, թե էլի ինչ-որ բանկավորից, որ ոգեշնչվում ես։
Տենց ինչ-որ հատուկ բան չունեմ ոգեշնչվելու, կարող եմ մի հատ նախադասություն կարդամ ու այնքան մտածեմ այդ նախադասության, օրինակ մի հատ օրինակ բերեմ, ոնց եմ ես կառուցում իմ ստեղծագործությունները։ Այս նոր գրքի մեջ այդ ստեղծագործությունը կա, մամայիս ընկերուին փոքր ժամանակ եկել էր մեր տուն ու պատմել էր, որ իր երկու եղբայրները գնացել են գերեզմաններ, իրենց հոր հետ խոսելու, խմելու, իրենք ոնց որ ուզեցել են երկու շիշ արաղ են առել, ոնց որ նստել խոսել են բան, ուզեցել են արաղը խմեն, արաղը չկա, մի շիշը, ասել է արաղը չկա, այն մեկը մեկին է ոնց որ մեղադրել արաղը խմելու մեջ, այն մեկը այն մեկին, ու ջոկի, ես այդ պատկերը ոնց եմ տեսնում, երբ որ մամային ես տենց կողքի սենյակից ուղակի լսում եմ, որ իրենց հոր դեմքը, իրենք երկու հերը ժպտում է, որտեվ ինքն է խմել, ինչքան սյուրեի ես այդ փոքր ժամանակ տեսնում, այնոր, ու իրենք սկսում են իրար ոնց որ ճիշտ ավելի լավ չլսեն, որ ես իրենց մասին եմ գրել, որտեվ սա անուն մանուն փոխել եմ, բայց իրենք սկսում են իրար ծեծել հենց գերեզմաններում, որտեվ երկրորդ շիշն է, որ բացում են խմեն, էլի մեջը չի լինում արաղ։
Ճահավոր է, չատացարվում է լիտար։
Էդ էլ է ինչ-որ չապով, եմ որ հոգեկան տրավմա է։
Հա, հա,
հոգեկ։ Ես էդ դեպքը վերցնում եմ, ինքը շատ սենց կոնֆլիկտային դեպքը, շատ, որ ոչ, համարյա ոչ ոք է, տենց դեպք չի կարա պատահել, ու հաստատ վստահեմ ոչ ոք ենտեղ չի մտածել էդ դեպքը, ինչքան գեղարվեստական եմ ես էդ պատկերացրել։ Ես վերցրել եմ, իրան սիրուն աստվածաշնչյան պատում եմ տվել, Կայինի ու Աբելի հետ կապված, որ սենց վրացրել եմ, հա, համեմատական տանելով, սարքել եմ, օրինակ, Կայինը, Կարեն, Աբելը, Աբո,
հետաքրքիր է,
սենց ինչ-որ բաներ եմ պատրաստել ու իրան ներսից դուրս եմ հանել ու հասկացել եմ, որ տենց եմ ես կարողանում ինքն արտահայտվել, էլի ինչ որ մնացել է իմ ներսում փոքր ժամանակ չպատասխանված, ինքը դարձել է այսօր ստեղծագործություն։
Առաջարկում եմ ես մոտ երաշտական ընդմիջում, որի հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք զրուցել Աշոտի հետ գրականությունից։
Բարև
Մենք վերադարձանք եթեր, հիշեցնեմ, որ եթերում Արտվեստն է, ու այսօր խոսում ենք Աշոտի հետ ժամանակակից գրականությունից, արդեն լիքը թեմաներից խոսեցինք, բայց չխոսեցինք, թե ինչու ժամանակակից գրականությունը, Աշոտ, ինչ է քեզ համար ժամանակակից գրականությունը։
Ինձ համար վիճակ է, որից կարող եմ օգտվել, որովհետև ինչ որ մեկն է, չէ՞, տալիս այդ սկիզբը ժամանակակից, որ ասում են, այ օրինակ Իրանից է սկսվել, որ այսօր լիքը պոետներ գրում են այսպես, օրինակ, չգիտեմ, Հովհանես Գրիգորյանից ինչքան պոետներ են այսօրվա ոգեշնչվել ու ինչքան պոետներ են փորձել նմանվել Հովհանես Գրիգորյանին, հենց ժամանակակից 2000-ականների սերունդը, 90-ականների սերունդը։ Ինձ համար այդ ժամանակակից գրականությունը, եթե լավ գրականություն է, այսինքն խորություն կա, հասկանում ես, որ կարող ես օգտվել, էլի, ոչ թե ուղղակի գրել են, որ գրեն գրելու համար, հա, որ ասեն, այ, օրինակ, ես իմ գրածը լիքը մարդ կհավանի, չէ, ժամանակակից գրող ինձ թվում է գրումա են, ինչը, որ ինքնա ուզում ու այն ինչը, որ ինքնա զգում, այսինքն գրականությունը մեր դարում շատ կրկնություն է, էլի, հույզերի կրկնությունը, ասենք, չգիտեմ, դու գրում ես սիրո մասին ժամանակակից լեզվով, իսկ այսօր ժամանակակից լեզվով սիրո մասին գրել է այդ բարձրաշխարհիկ երևույթ, որտեվ մեր ժամանակներում սերը ավելի շատ բացասական բաների հետ են ջահելները մեր տարիքի մարդիկ կամ իզնիս փոքրները ասոցացնում, քան ինչ որ սենց վերամբարձ սիրուն երևույթի հետ, այսինքն սերը այսօրվա օրով ավելի շատ նիհիլիստական է, ոչնչի տանող երևույթ է ու մեր ջահելությունը տենց է տեսնում, էլի, ու դու պետք է հասկանաս, որ եթե ջահելությունը տենց է տեսնում, ուրեմն ես պետք է գրեմ տենց լեզվով, ոչ թե գրեմ, որ օրինակ գրել են 19-րդ, 18-րդ դարում ռոմանտիկ գրողները, այլ պետք է գրեմ նենց, ոնց որ այսօր տեսնում են։ Դրա համար ժամանակակից լեզուն, ժամանակակից պատումները շատ հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը, օրինակ, չգիտեմ, այսօր Հրանտ Մաթևոսյանին շատ եմ սիրում, Վանո Սիրադեղյանին շատ եմ սիրում, բայց ժամանակակից լեզվով իրենք չեն կարդացվի, էլի, այսինքն
Հրանտ Չնայած որ դպրոցում ասում են, որ ժամանակակից գրականություն եւ այլն, Հրանտ Մաթևոսյանին էին կարող օրինակ բերում, նույն Սիլվա Կապոտեկյանին եւ այլն, բայց չեմ կարծում, որ իրենք այսօր համարվում են ժամանակակից։
Չէ, իրենք արդեն դասական են, ինձ թվում է համարվում, որովհետեւ իրենցից կարաս սովորես լավ բառեր, լավ պատումներ, բայց դու չես կարող սովորել, օրինակ, գյուղի մասին գրելու կամ գյուղից քաղաք վերադառնալու ինչ-որ ստեղծագործություններ, որովհետև այդ շատ դեպքերում արդեն չի հետաքրքրում, էլի, որ ով պետք է կարդա, չգիտեմ, որ ես իմ որ գյուղում ինչ-որ թեմաներ է եղել, որ կարելի է գրել, նու եթե դու դոկումենտալ գրականություն ես գրում, այսինքն որպեսի մարդիկ կարդան ու վերհիշեն, թե ինչ է եղել, օրինակ նույն դոկումենտալ գրականություն, ոնց որ Մկրտիչ Արմենը գրել է Երևանի մասին 30-ական թվականներին, դու կարդում ես, հասկանում ես, ինչ թույն Երևան է եղել ու հասկանում ես, որ 30-ականներից սկսել են քանդել սա Երևանը, ու էլի կան գրողներ, որ դոկումենտալացնում են իրենց այսօրվա առօրյան, այդ դեպքում բան չունեմ ասելու, կարելի է, բայց երբ որ դու գրում ես անցած դարի լեզվով այսօրվա օրվա մասին, այդ մի քիչ դիսոնանս առաջացնում, էլի, դու չես կարող, ես լիքը տեղեր էլի հարցազրույցի ժամանակ ասել եմ, որ դիալոգների դեպքում մենք հազարից մեկը որերով ենք խոսում, այսպես է, մենք խոսում ենք այսպես է, կամ այսպես չենք ասում, այսպես ենք ասում, կամ չգիտեմ, ես այրերի տարբերությունները, ես ժամանակակից գրականության սենց վայրի վերումները, որ կան, չենք կարող էլի ասել, որ կարելի է դրանք օգտագործել, չգիտեմ, ես որ դիալոգները փորձում եմ կազմել ռեալ լեզվով, ինչով որ խոսում ենք, իսկ արդեն իմ ներկայացրած պատումը հանգիստ էրով եմ ներկայացնում, որտեղ մտածում եմ, որ չեմ ուզում հեռանալ, էլի, գրական այդ խոսքից, որովհետև ինչքան հեռանում ես, այնքան հասկանում ես, որ լեզուն էլ արդեն դառնում մահացող օրգան, իսկ լեզուն պետք է միշտ շնչի ու ինքը պետք է միշտ զարգանա։
Իրականում այդ հարցը հետո է ուզում տալ, բայց քանի որ խոսում ենք այս թեմայից, համացանցում այսօր շատ են էլի գրողներ, տարբեր գրողներ կամ նոր-նոր քայլեր անող մարդիկ համացանցում տեղադրում այնպիսի բաներ, որոնք իրականում ոչ մի նույնիսկ կոնֆլիկտ չունեն իրենց մեջ, ու ոնց հասկան, կարնեք լիրագրության մեջ, դու գիտես, որ կան սունք կայքեր ու կեղծ ինֆորմացիա տարածողներ, որ ու կան հստակ հմտություններ, որոնց տիրապատելով դու գիտես ինչպես պայքարել դրանց դեմ։ Գրականության մեջ ոնց հասկանալ, որ օրինակ ինչ որ մի ստեղծագործություն այդքան էլ լավը չի ու այդ հմտության միջոցով հասկանանք, որ չպիտի այդ կարդանք։ Մարդիկ ինչով ուղղորդվեն։
Պետք է կարդալ ամեն ինչ, ինձ թվում է նախ եւ առաջ, որովհետեւ երբ որ դու կարդում ես չակերտների մեջ վերցրած վատ գրականություն, որտեղ վատ գրականություն որպես այդպեսին չկա, կան հույզեր, կան ապրումներ, կան մարդու աշխարհայացք, թե ինքը ոնց է դա ներկայացնում, այսինքն դու կարաս կարդաս մի հատ պաթետիկ են, որ վերջում ուզենաս մտցնես բերանը դու հետ տաս, բայց ինչքան մարդ կա, որ դա կարդում է, ասում է էսի մասին էր գրած, այսինքն գրականություն այստեղ գնում է դեպի սուբյեկտիվացման, մենք ամեն ինչ ընկալում ենք մեր սուբյեկտիվ ընկալումներով ու այդ սուբյեկտիվ ընկալումներից դուրս գրականություն չկա։ Երբ որ վերցնում ենք համաշխարհային գրողների, օրինակ կա Պաուլո Կոելյո, կա Սթիվեն Քինգ, Կոելյոին կամ սիրում են կամ զզվում են իրենից, ինչի են զզվում իրենից, զզվում են այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են գրականությունից, ովքեր կարդացել են լուրջ գրողների, կարդացել են Մարկես, կարդացել են Ֆուենտես, կարդացել են 20-րդ դարի, չգիտեմ, լուրջ գրականությունը 19-րդ դարի ու եկել են կարդում են Կոելյո, հասկանում են, որ այս մարդը զբաղված է պլագիատով ու վերցնում է, վերափոխում է, ձևափոխում է ու այդ մտքերը, այդ փիլիսոփայական ակտերը, որ են մեծ մարդի կարել, ինքը օգտագործում է իր գրականության մեջ։ Ու հասկանում են, որ այս մարդուց
բան չունեն սովորելու։
Հա, բան չունեն սովորելու։ Ճիշտ է, կարելի է կարդալ, բանակում իր ալքիմիկոսն էի կարդում, միջավերջ չկարդացի իրականում, ինձ ասում էին, ոնց ալքիմիկոս, ոնց ասի, չեմ կարում կարդամ, այդ ժամանակ էլ Հարի Փոթերն էի կարդում ու հասկանում էի, թե Ռոլինգի ինչ մեծ աշխարհ է ստեղծել ու որ չգիտեմ, խորանում ես դրա մեջ, հասկանում ես հենց այդ գրականությունը, որ դու մի աշխարհում մի այլ աշխարհ ես ստեղծել, որտեղ մարդիկ ապրում են ու որ ես հենց նայում եմ աշխարհը, ինձ համար բաժանվում է այս մեր աշխարհը իրական ու բաժանվում է Ռոլինգի ստեղծած աշխարհը, որ մտածում եմ ինքս, որ դա գոյություն ունի։ Այդ հենց վատ գրականություն, չեմ կարծում, որ Կոելյոին էլ կարելի է համարել վատ գրականություն ստեղծող, որովհետև կարդում են միլիոնավորները, որ ինքը որտեղ տպվում է, ինքը դառնում է բեսսելեր։ Ուղղակի Մանսուրյանն էր, տենց լավ մի անգամ զանգակ եկավ, ասում է, նա խափեբայ է, սենց իր ձևերի մեջ, նա խափեբայ է, մի կարդացեք երեխեք այդ գրողին, նա խափեբայ է, ու ես այնքան էի ոգևորվել այդ ասելուց, որ ասում էի, ջան, Մանսուրյանն էլ ամեր կողմից, որտեղ հասկանում ես, որ մարդը լուրջ գրականություն է կարդացել, չգիտեմ, կամ բաներ, որ գրվում է ուղղակի մարդկանց հաճոյանալու համար, կան գրողներ, որ հատուկ դրանով են զբաղված, այսինքն իրենք ոչ թե խոսում են այն, ինչ որ իրենք են ուզում, այլ խոսում են այն, ինչ որ մեծամասնությունն է իրանից ուզում, որ իրենք խոսեն,
ասենք նույնն էլ երևի քաղաքական գործիչների պարագայում է, երբ որ որոշումները կայացվում են ոչ թե նրա համար, որ ճիշտ է, այլ կայացվում են նրա համար, որովհետև ժողովրդի հաճախորոշումները,
այդ շատ սխալ մոտեցում է գրականությանը, որտեղ գրականությունը ինքնին ազատություն է ու ազատությունը նախ քո նկատմամբ, որտեղ դու պետք է նախ ինքդ քո մեջ ազատ լինես, որ կարողանա ստեղծես մի բան, որ մարդը կարդա ու զգա, թե ինչքան ազատություն ես տվել դու քեզ այդ գրականության մեջ, ոչ թե տեսնի, օրինակ, ինչքան պաթետիկ են քո տողերը։ Չգիտեմ, շատ տարբեր է ընկալումները, էլի, մեր, ես ոչ ոք ինչ եմ ուզում անուն դնել, որովհետև այդ ամենավատ բանն է, որ այսօր կարելի անել, որ բոլորին անուն են կպցնում, ասում են, լավ է, սրանից ինչ գրող կամ բայ ես ինչ թույն գրողա, չէ, բոլորն էլ փորձում են ինքնաարտահայտվել ու երբ որ դու գրելով ես դա անում, դա էլ է բարդ, չգիտեմ, անգամ վատ ստեղծագործություն գրելը, դա շատ բարդ երևույթ է, ոնց որ ասում են, լավ ես, լրագրողական ես, հետաքննությունն է, լավ, մի 3 օր է երևի տևել, բայց չեն հասկանում, թե դեռնեք մարդիկ կան,
3-4 ամիս,
մարդիկ կան, հա, ինձ ասում են, լավ, թե այդ հետքում ինչ լրագրողական հետաքննություն, ասում են, մարդիկ կես տարով, մի տարով, մի քանի տարի իրենք մտնում են դրամ, այսինքն մարդը չի փորձում մտնել դիմացի մարմնի մեջ ու հասկանալ, թե ինքին տանջանքների միջով անցել։ մենք միշտ փորձում ենք կլիշեավորել ամեն ինչ, էլի դե լավ գրականությունը ինչ է, ձեր գրողը մի հատ վերջին գրող ունեիք, սևակնա հետ է մեռավ, ոչ մի գրող չունեք, այսինքն ոչ փորձում են ուսումնասիրել, ոչ փորձում են հասկանալ, թե ընդհանրապես աշխարհում ինչ է կատարվում, թե Երևանում ինչ է կատարվում, ու թե գրողները ոնց են տեսնում այդ Երևանը։ Այսինքն դու կարաս սուբյեկտիվ տեսնես Երևանը, բայց գրողը քեզ կարա մի քիչ օբյեկտիվացում ցույց տա իր սուբյեկտիվ ընկալումով, էլի, չգիտեմ, շատ տարբեր է մեր մոտեցումները, դա գրականության միակ երևի հակառակորդը, որ մենք տարբեր մոտեցումներով ենք նայում, էլի, գրականությանը։
Խոսեցիր Rowling-ից ու ես հասկացել եմ, որ ժամանակակից աշխարհում, օրինակ ես ինքս, երբ դիտում եմ գրքի հիման վրա նկարահանված ֆիլմ, լինում են դեպքեր, երբ չեմ կարողանում գիրքը կարդալ։ Rowling-ի պարագայում այդպես չի եղել, ֆիլմը նայել եմ, հետո գնացի գրքերն եմ կարդացել, բայց այնը գահերի խաղը, Game of Thrones-ը, ես ուղղակի չեմ կարողացել 3 էջից ավել կարդալ, չգիտեմ, կարող է այդ ժամանակահատվածում չէի կարողանում, բայց ֆիլմից հետո, այդ սերիալից հետո ուղղակի ուզում էի այդ սերիալով, որտեվ ամեն ինչ սերիալով էի պատկերացնում, ինչը պիտի ստիպի մարդուն ֆիլմը նայելուց հետո անցնել այդ գիրքը կարդալուն, հա, որի վրա հիմնվել է այդ ֆիլմը։
Իմ սիրելի ռուս գրողներից ու դասախոսներից Ժարինովն է շատ հետաքրքիր խոսում այս թեմաներից, թե ինչի ենք մենք նայում որոշ ֆիլմեր ու չենք կարդում այդ ֆիլմերի գրականությունը, ու ինչի ենք մենք կարդում որոշ գրականություն ու չենք նայում այդ ֆիլմերը։ Երևի հարցը պարզ է, որովհետև էլի ռեժիսորը ինքն իրենով տեսնում է պատկեր, օրինակ նույն մեր հայկական Մաթևոսյանի դեպքում ասեմ, մենք ենք մեր սարերը, որ նկարել էին, Մաթևոսյանին իհարկե դուր չի եկել, ինքը ուրիշ բան է ուզեցել ասի, ռեժիսոր ուրիշ բան է նկատի ունեցել, այսինքն այդ կոնֆլիկտները միշտ գոյություն ունեն, նույն Քինգի, մեկ էլ մոռացա սիրելի ռեժիսորի անունը, Փայլատակման ռեժիսորը Սիայնի, լավ, այդ երկուսի դեպքում համ գրականությունն է հզոր, համ ռեժիսորն է հզոր, բայց մեկը իրենց մեջ էլի կոնֆլիկտ կա, որ օրինակ ես այդ չէի, ես այդպես չէի ավարտել, կամ դու սխալ ես ավարտել, կամ դու ուրիշ բան ես ուզեցել ասել։ Ֆիլմը ինքը ինձ թվում է, եթե լավ ֆիլմը, ինքը շատ ավելի բարդ է, քան գրականությունը, որովհետև ֆիլմի մեջ բացի գրականությունից արվեստի բոլոր ճյուղերն են պարունակում, այսինքն կտավ, երաժշտություն, չգիտեմ, թատրոն, ուղղակի ֆիլմի դեպքում ինքը մի քիչ ավելի հեշտ է, որ մարդկանց ավելի հաճո լինի, կարող է դու գրականությունը կարդաս, օրինակ Փայլատակում այդքան չհասկանաս, բայց Սիայնին նայես ու ասես, վաո, էս ինչ ուժեղ էր։ Ֆիլմեր կան, որ դրանցից հետո չես ուզում գիրքը կարդալ, որտեվ այս գիրքը հաստատ ահավոր է լինելու ֆիլմից, նույն Պալանիկի Մարտակումբը, ռեժիսորին էլի չեմ հիշում ով էր նկարել,
ես էլ բայց հայտնվում բոլորը շատերը կիմանան Մարտակումբի մասին,
հա, այսինքն Պալանիկի այդ Մարտակումբը շատ հզոր գործ է, բայց էլի այդ Պալանիկի գժոտ պարադոքս վեպի հիման վրա նկարել տենց թույն ֆիլմ, որտեվ շատ դժվար է, էլի, ասենք նույն Հարի Փոթերի, ով կպատկերացներ, որ մի օր հոբիտը կարան նկարեն,
հա,
Վլաստիլին կալյացը ոնց կարելի է դա նկարել,
որ վատորինակներից խոսեցիր այդ ֆիլմերի, երբ որ ֆիլմը նայում ես ու չես ուզում գիրքը տեսնել, երևի մոխրագույնի 53-ները այդ ֆիլմերից մեկն է, որ դժվար թե ուզաս հետո գիրքը կարդալ,
ընդհանրապես ոչ ինձ թվում է պետք ֆիլմը նայես, ոչ էլ
գիրքը կարդալ,
որտեվ այդ ամերիկայի սիրած գործոննա, որ ոչ թե գրականություն են ստեղծում հիմա, այլ ստեղծում են տենց տաբուների հիման վրա հավաքված ինչ-որ երևույթներ, նույն այդ 53-ները նույն ֆիլմ են, որ նայում էի ու իմ տարօրինակ դիսոնանսներ էր տեղի ունեն, ոչ թե որ տենց կադրեր կա, այլ որ ինչ վատ են խաղում դերասանները, նախ մեկ, ինչքան վատ օպերատրական աշխատանք է, ինչքան վատ, որ ասում եի, այս ֆիլմը եթե սենց դիալոգներ ունի, ես պատկերացնում եմ գրքի մեջ ինչ դիալոգներ ա լինելու, այն որ ես ասում եմ, սենց ֆիլմերը պետքա դուրս գան, որ սիրելի բեդ կոմեդիան է, ինչ որ բաներ նկարի դրա հիման վրա, կամ Սիրում եմ էլի նայել այդ վատ ֆիլմերը, թե ինչքան են գցում գետին ու
դաշտը։
Մեզ մոտ դեռ գրակ էտալա, որ գրականությունը փորձում է ինչ-որ չափով առաջ գնալ նաև ֆիլմի հետ, որովհետև օրինակ Հրաչյա Սարիբեկյանն է հիմա աշխատում ֆիլմերի ասպարեզում իր բրնձկամարտիկի աչով, էլի գրողներ կան, որ փորձում են ռեժիսորների հետ կապի դուրս գալ։
Նորին Աբգարյանը երևի։
Հա, Զուլալի։
Հա,
տվես վերջերս էլի, հա, Թումոյում դիտում կա ոնց որ, չէ՞։ Ես ուզում էի գնայի։
Իրականում ես շատ կուզեմ գնեմ, որովհետև երկը շատ լավն է, ինձ թվում է ֆիլմն էլ
կրկնակի։ Այն Արինեն օրինակ ինձ շատ է դուր գալիս, որովհետև ինքը էլի կարողացել է լիքը բաներ ներդնել իր գրքի մեջ, կարողացել է էմոցիաներ տալ, կարողացել է այդ կոնֆլիկտները գտնել, չգիտեմ, հետաքրքիր բաներ կան, որ կարելի է նայել, բայց երբեք չպետք է համեմատվի ֆիլմը ու գիրքը։ Ֆիլմը մի այլ բան է, գիրքը մի այլ ուրիշ բան, ասենք ընդհանրապես կապ չունեն։
Նորին Աբգարյանը մի անգամ հարցացույցն այս մեկում ասում էր, որ ես առաջին հերթին եղել եմ պրոֆեսիոնալ ընթերցող, հետո նոր դարձել եմ գրող։ Արդյոք գրողը պարտադիր պիտի լինի պրոֆեսիոնալ ընթերցող։
Ես այդ միշտ ասում եմ, վերջերս անուն չեմ ուզում նշել, Facebook-ի որ թերթում եմ, տենց գրողներ կան, որ չգիտեմ, գլուխ են գովում, որ իրենք գիրք չեն կարդացել, երբեք գիրք չեն կարդացել, ու մեկ-մեկ որ թերթում ես, այսինքն ով գիրք չի կարդացել, ինքը չգիտի ինչ է կատարվում իր շուրջը, ընդհանրապես չգիտի, թե ոնց են գրում, ոնց է ստեղծվում այդ բառը, ու չգիտի, որ բոլոր նախադասությունները արդեն ստեղծվել են, ու ինքը այն որ
ոչ թե
հա, ինքը գիտի իր գրվածքով, օրինակ 2-3 տող ինչ որ պոեզիա գրում կամ ինչ որ կարևոր իր պատկերացումով լուրջ բան է գրում, ու ինքը գիտի ինքը առաջինն է, բայց ես մի քիչ թերթում եմ, օրինակ մեր ժամանակակից գրողն է, ասենք, չգիտեմ, տենց մի քանի բան գտել է էլի, որ Ներսես Աթաբեկյանից են տողեր կա վերցրել են, ասենք, չգիտեմ, վերջերս նաև մի հատ տենց վատ պլագիատի հանդիպեցի, կարող դու էլ հանդիպած լինես, որ ամբողջ գիրքը, գրքի սկիզբը վերցրած էր Լիլի Մկրտչյանի թեյահոլիզմի, ինքը ոնց որ
ոնց էլ այդ գիրքը
նենց աբսուրդ էր, թեյա Լիլի Մկրտչյանը տենց գրում է թեյահոլիզմից, ոնց որ պատկերացրա ուրիշ հայ գրող
վերցնում է
այդ ամբողջությամբ մի 7-6 էջ, դնում է իր գրքում, տպագրում է, ու խոսքի մի տարի հետո նոր պարզվում է, որ ամբողջը այդ սկիզբը այդ մարդու Երևանի մասին ցենց ինչ-որ պատկերացումներ է, ու ցենց որ ես այդ գրքի հետ կապված էլի այի բան ասել միջև այդ, բայց որ դա հետո տեսաս ինչքան է ընկել էլի, որ ոչ թե դու վերցնում ես գոնե մի քիչ փոխակերպես, ասենք, չգիտեմ, դպրոցում փոխադրություն է կանցել, ասենք, վերցնես, փոխադրես, նոր գրես, ոչ թե տարար,
կետադրություն,
պլագիատ անել ու այդ անել հենց քո ժամանակակից գրողից, այդ սենց աբսուրդի տեսարան
է ինձ։ Մենք փոքր երկրում ես ապրում, ու ինձ թվում է
այդ բոլորը կիմանան, ասենք, ես ամեն բառ տար գրելուց, ես չգիտեմ, ռուսերեն եմ այդ նույնը մանգալիս, որ ասեմ, լավ, լսպասի, տեսնեմ, էսի հոգ ընդհանրապես մեկ ազար չլինի, ռուս ազար չլինի, հայ ազար չլինի, որ ես չընկնեմ էլի, հետո ասեն, վայ նայ Աշոտ, դու ես տողերը գողացել ես, որտեվ իմ գրածները ավելի շատ ինտերտեքստուալություն են իրենց մեջ պարունակում էլի, այսինքն տեքստի մեջ ես որոշ մեծ հեղինակների դիալոգներից հատվածներ կգրեմ, կտեղադրեմ, ու էտի ոչ թե պլագիատով, այլ ինտերտեքստուալ առումով էլի, ու որ տեսնում եմ, ես սենց են գողանում, այդ ոնց են ներկայացնում, թե իրանք գրող են, էտի ինձ մոտ սենց մի հատ աբսուրդի
առաջարկում եմ ես մոտ գրքի երաշտական ընդմիջում, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք զրույցը։
This is gonna be a cold, lonely summer.
Մենք վերադարձանք եթեր, հիշացնեմ, որ եթեր մարդվածն է, ես Նարեկնեմ, ու այսօր զրուցում ենք գրականությունից Աշոտի հետ։ Աշոտ, ասում են, որ այդպես տարածված կարծիք կա, որ Հայաստանում երիտասարդները հատկապես գրականություն չեն կարդում, ինձ թվում է, այս պնդումը անելուց առաջ նախ պիտի համեմատես, թե որ ժամանակում են կարդացել ավելի շատ, որ ժամանակատվածում չեն կարդում, բայց հետաքրքիր է քո կարծիքը, կամ թե քո փոքր ուսումնասիրությունները, արդյոք ժամանակակից մեր հասարակությունը կարդում է գրականություն, ու հատկապես ժամանակակից գրականություն։
Մեր հասարակությունը կարդում է ու տարեցտարի այդ տոկոսները ավելանում են, ճիշտ է, շատ փոքր ու չնչին է գրականություն կարդալ այսօր, բայց այն ուրախացնում, որ կա, այսինքն ավելանում է։ Հավելեմ, որ այսօրվա ջահելությունը ունի շատ մեծ ընտրության հնարավորություն, շատ մեծ։ Այսօրվա մեր լեզվային մտածողության, թե մեր մակարդակները շատ տարբերվում են, օրինակ 19-20-րդ դարի ջահելության մակարդակներից, որտեվ մեզ մոտ կա սոցիալական ցանցը, ու սոցիալական ցանցով դու կարող ես ում ուզես, օրինակ, չգիտեմ, Նիչեն իր ժամանակներում, որ ուզում էր ինչ-որ գիրք կարդալ, պետք է գնար, հասներ գրադարան, վերցներ, այսինքն մարդկանցից իմանար ինչ-ինչոց, այսօր մենք մի երկու կլիկով կարող ենք մեր սիրած գրողի մասին այնքան տեղեկություն իմանալ, որ այդ գրողը իր մասին այդքան տեղեկություն չգիտի, ասենք։ Դրա համար ինձ թվում է, համ մակարդակն է բարձրանում, այսինքն մենք սիրում ենք ազատությունը, մեր ջահելությունը շատ լավն է այդ ընտրության հնարավորության, ամեն ինչ ֆիլտրելու հետ կապված, մենք շատ մեծ փոփոխությունների ենք եկել, դրա համար կարելի ասել, որ մենք լավագույն տեղում ենք գտնվում հիմա, որտեղ գնալով ամեն ինչ ֆիլտրվում է ու այն ճիշտ այդ ճահճի վրա այդ գտնվող, որ լողում է, բարձրանում է մեկը, նույն ձև ոնց որ մակարդակն է բարձրանում, բայց դե ես ուրախ եմ նրանով, որ մեր ջահելները, օրինակ ոնց որ ես, ինձ թվում է, որտեվ ես եթե լսում եմ մի ժամանակակիցի անուն, օրինակ վերջերս ինձ համար բացահայտել եմ շատ լավ գրողի Հովհաննես Երանյանի, որ շատ լավ գործեր է գրում ու շատ խորն է ամեն ինչ տեսնում, ինձ թվում է, բոլոր ջահելներն էլ այդպես են անում, էլի, կամ էլ ես եմ երևի մենակ տենց ցնդած, բայց չէ, մենք ֆիլտրելու շատ լավ ջահելներ ունենք, էլի, մենք երաժշտությունն էլ ենք ֆիլտրում, ճիշտ է, հիմա այդ է շատ, այն ժամանակվա մարդուն ասում էին, օրինակ, կա էս գրողը, ընտրի, աջ, ձախ կամ մեջտեղ, հիմա մեզ մոտ, վերևից, ներքևից, ընդհատակից, հա, այն որ ամեն կողքից ականջի տակ սպսում են ու դու սենց գնում ես, մտնում ես գրատուն, սենց նայում ես գրքեր, ասում ես, լավ, ես մեկին կվերցնեմ, վերցնում ես, կարդում ես ու դու հաշվի չես առնում են կողքի գտնվող մարդիկ ինչ են ասել, դու ուղակի կարդում ես, մտնում ես Goodreads ու խոսքի ասում ես, վայ, ես ինչ վատ գիրք եմ կարդացել, ընդհանրապես, ես գրողը ոչ կոնֆլիկտ է ստեղծել, ոչ զարգացում ունի, ոչ ավարտ ունի, հակադրամատուրգիայի գնացող տեսակա, չգիտեմ, սենց բաներ ես գրում ու փակում դնում ես մի կողմ, այսինքն իսկ այն ժամանակվա մարդիկ չունեին այդ կարծիք հայտնելու, որ այդ կարծիքը նաև օգներ կողքինին, ասենք, գիտեր, որ Սևակը մեր լավագույն պոետն է, պետք է կարդալ Սևակին, չեմ ասում, որ լավագույնը չի, իր ժամանակներում ու իր ժամանակներից հետո ինքը շատ լավ պոետ է եղել, բայց դու չունեիր ընտրության հնարավորություն, դու պետք է լսեիր մեծերին, մեծերի կարծիքով արդեն ձևավորվում էր նաև քո կարծիք ու այդ մարդիկ, ովքեր լսել են իրենց մեծերին, որ Սևակը լավագույն գրողն է, այսօր մեծացել են ու մեզ են համոզում, որ Սևակը լավագույն գրողն է, իսկ մենք ունենք ֆիլտրելու հնարավորություն, որ ասում ենք Սևակ ինչքան է լավագույն գրողն է, մեկը ես իր գրածին չեմ հավատում։
Սոցիալական ցանցերում այդպես խոսեցինք, որ տալիս է այդ հնարավորությունը, որ դու կարողանում ես ֆիլտրել, բայց նաև տալիս է հնարավորություն, որտեղ դու կարողանում ես քո գրածները տեղադրել։ Վերջերս ընկերներիցս մեկը մի քանի ամիս առաջ ինձ ուղարկում է իր գրածներից մեկը, ու ես առաջարկում եմ, որ գրանիշում տեղադրի, բայց գրանիշում տեղադրելուց հետո ես չէի պատկերացնի, որ իր նկատմամբ կարող է այդքան շատ ատելության խոսք լինի, ու ուղղակի ահավոր էր էլի մեկնաբանություններում, կիսվելուց հետո ինչ-որ բաներ էին գրում, ու ես արդեն փոշմանել էի, որ իրեն առաջարկել էի գրանիշում այդ հրապարակի, հետո հասկացա, որ իրականում լիքը մարդկանց են նաևս ատելության խոսքը տարածում, բայց հետո քիչ հենց գրողների պարագայում էլի, արդյոք գրողների նկատմամբ շատ է ատելության խոսքը այսօր։
Քանի որ հիմա գրողներին ոչ ոք լուրջ չի վերաբերում։
Հենց
այդտեղ, այսինքն այն ժամանակ գրողը ընթերցողից մի քանի գլուխ բարձր պետք է լիներ, չեմ ասում դա լավ էր, դա բարձր էր պահում արվեստի ներկայացուցիչին, բայց գրողը նախ կարդացվածությամբ պետք է բարձր լինի իր ապրած կյանքով, իր տված գրականությամբ, ու որ ընթերցողը մի քիչ ավելի շատ գիտի գրողից, գրողը այդ դեպքում շատ է տուժվում, որովհետև երբ որ դու հասկանում ես քեզ ընթերցումը ավելի շատ ընթերցած մարդը, քան դու ես, դու հասկանում ես, որ ավելի չնչին ես քեզ գում, էլի, ու այս դեպքում քննադատությունը, քանի որ կա սոցիալական ցանցերը, այդ ամասում, բացի նրանից, որ սոցիալական ցանցերը կարող են իր հետ վատ լավ վիճակներ բերել, նաև շատ, որ եթե լավ վիճակը 10% է, որ մարդիկ կարող են ծանոթանալ, լավ ընկերներ ձեռք բերել, իրենց գրականությունը կարող են տեսնել, ասել արի տպագրենք, արի շատ շատերին ցույց տանք, թե ինչ արած գրում, բայց նաև կարա բերի ծայրահեղ քննադատություն, ու այդ ծայրահեղ քննադատության մեջ տատի, պապի, այդ 60-նանց ես մի մեմ էի սարքել, ու այդ մեմի վրա միշտ մեռնում եմ, որ 50-նանց մարդիկ ու ժամանակակից գրականությունը, այդ մարդիկ 50-նանց մարդիկ են, ովքեր իրենց մոտ կան տաբուներ, մենք այսօր գտնվում ենք պահպանողական միջավայրում, որտեղ մի կողմից 80% չակերտների մեջ պահպանողականներն են, ովքեր չեն հասկանում պահպանողականություն ու ինչն է, ու 20%-ը, ովքեր փորձում են ազատ մթնոլորտում ապրել են մթնոլորտում, որտեղ ատելություն չկա, որտեղ հարգանք կա, որտեղ կարծիք հայտնելուց նենց կարծիք են հայտնում, որ այդ մարդը գնում է տուն, ասում է, տես էս տեղում ճիշտ էր, պետք է օրինակ փոխեմ, օրինակ չգիտեմ, շատ վատ ես գրել, ինքը բերում ասում է, այստեղ մի քիչ որ այսպես լիներ, օրինակ ավելի լավ կստացվեր, էլի, կամ այս բառը այստեղ լավ չի նայվում, դրա համար այսօր մենք հայտնում ենք մի միջավայրում, որտեղ աչից, ձախից դու մի քիչ փորձում ես քո տաբուներից խոսել, քո վախերից, քո ներքին աշխարից, որը շատերի մոտ է այդպես, այսինքն երբ որ մարդը ունի, չէ, այդ զգացմունքները, որ ասում են, լավ, սպասի արտահայտեմ, որ օրինակ էս սենսը, սպասի ասեմ, որ մենք գտնվում ենք այն միջավայրում, որտեղ ատելությունը մեծ է, ու կլինեն մարդիկ, ովքեր քեզ կփորձեն համոզել, որ այդպես չի, որ մենք շատ լավ միջավայրում ենք, որ ատելություն ընդհանրապես չկա, ու այդ որ ատելություն չկա, այդ ատելություն չկայի վրա այնքան վատ բառեր կգրեն, հայհոյանքներ կգրեն, մի հատ իրենց պատում կդնեն քո այդ գրածը, կասեն, հլը մտեք կոմենտներում, սրան մի հատ պորտը տեղը դրեք, էսի ոնց որ չափերն անցնում է, տեսել եք ինչ էր գրում, նույնը Արամ Պաչյանի ժամանակ եղավ, այն որ մի հատ հոխորտանք էր, սենց մարդիկ խառնվել էին,
այդ օնլայն հարթակում չէր էլի, այսինքն հարցազրույցի էին կանչում, հարցազրույցի ընթացքում այդ մարդուն կոնկրետ չգիտեմ ցեղն էին վծրել, ահա որ
արի, հա, ասում են ձեր հայրը շատ խմող է, ասում են ձեր,
հա, հա, այնքան
հենց այդ է, ընթերցողը ամեն ինչ նայում է ուղիղ, ասենց,
ըհը,
Պաչյանին շատ եմ սիրում, որովհետև ինքը մեր այսօրվա լավագույն ժամանակակից գրողներից մեկն է, ու իր գրած տեքստերը ու իր գրած պատկերացումները շատ են համապատասխանում այն պատկերացումներին, որոնք օրինակ ես ունեմ, ու մարդուն գցել ցեղը ու սկսել տրորել զուտ նրա համար, որ ինքը գրել է, չգիտեմ, ասում եմ, ես միշտ ծայրեղ եմ արտահայտվել այն մարդկանց մասին, ովքեր հիմար պատկերացում ունեն, էլի, այսինքն երբ որ մարդը գրում է մի բանի մասին ու իրան կապում են դրան, այսինքն գրող ինչքան էլ որ իրեն դնում է դրա մեջ, այնտեղ բաներ կա, որ ինքը ուղղակի ասում է, այսինքն կարող է ինքը նենց գործողություններ է կառուցում, որ ինքը չի եղել այդ գործողությունների մեջ, բայց այնքան ռեալ է դա անում, որ դու մտածում ես, ես մարդու մոտ իրոք եղել է այդ, էլի, այսինքն չգիտեմ, ինքը իր հորը մորֆի է սրսկել, ասենք այդ շատ աբսուրդի պատկերացում, անգամ որ դա եղել է, դու չպետք է մարդուն քննադատես մի բանի համար, որ արդեն եղել, գնացել, անցել է, որտեվ դու դրա իրավունքը չունես։ Կարաս քննադատես իր տեքստը, կարաս քննադատես, որ այդ տեքստը քեզ ոչինչ չտվեց, բայց վիրավորել հենց գրողին, որովհետև ինքը գրել է դա, այդ սահմանից դուրս է, էլի ինձ համար ընդունելի չի, չգիտեմ։
Աշուտ ասացիր, որ սիրածդ գրողը Արամ Պաչյանն է, ուզում եմ այս հարցով էլ ամփոփանք այսքան մեր երկար խոսակցությունը, ովքեր են քո սիրելի գրողները ու որոնք են քո սիրելի ստեղծագործությունները։
Արամ Պաչյանի բոլոր գործերը, բացի վերջին փիֆից, չգիտեմ ինչի, ռուսները լավ խոսք ունեն, «Не зашло», բայց շատ լավ էր նկարագրում երևույթներ, որոնք էլ երբեք չեն լինի մեր իրականության մեջ։ Արամ Պաչյանը, Գուրգեն Խանջյանը, Հովհանես Երանյանը, Հրաչյա Սարիբեկյանը ու իրենց բոլոր գործերը չեմ կարող առանձնացնել մի գործ։ Մենակ չգիտեմ, ժամանակակից գրականությունով սկսել եմ հետաքրքրվել Խանջյանի հիվանդանոցից։ Շատ գրողներ կան, որ ինձ դուր են գալի, օրինակ նույն ռուս ժամանակակիցների մեջ, նույն վրացի, որ վերջերս տպագրվել էր Քիքոձեի կարդալիք շարքով, տպագրվել էր ժամանակակից վրաց գրողը, ռուս ժամանակակից գրողները, Սարոկինը, որ տակնու վրայի անում, որտեվ խոսում է մի բանից, որ ոչ ոք չի Հայաստանում ու այս ենգե տարածքում ոչ ոք չի կարող խոսել, էլի ասենք։ Չգիտեմ, ոնց են ընտանիքի անդամները իրենց աղջկան եփում ու ուտում։ Այդ Սարոկինի պիրի միջի Նաստյա պատմվածքն է, որը շատ ուժեղ է, որտեղ այնտեղ միջև այդ հասնում ես, միջև իրենց ուտելը անցնելը, մի հատ այնպես փուլ կա, հասնում ես, որ բերում են այդ երեխային, ինքը իր բանը ոնց որ դարձել է 17 տարեկան ու իրեն մտցնում են իրենց մեծ պեչկաներ կան, էլի ինքը համվում է լրիվ, նկարագրում է ու մտնում է այդ պեչկայի մեջ ու ասում է, ես համապատասխանում եմ իմ ընտանիքի ստանդարտներին, ես պետք է շարժվեմ ոնց որ նրանք են, ու երբ որ հանում են երեխային ու դնում են ու սկսում են խոսել ու իրանց դիալոգները շատ տենց աբսուրդային հասնող, որ հասկանում ես, օրինակ, չգիտեմ, կանչել են իրենց այդ եկեղեցու սպասավորին, որ ինքն էլ պետք է ուտի, ու դու ճոկում ես, որ ինքը երբ որ ուտում է ուղեղը, ինչ է նկատի ունեցել Սարոկին, այսինքն սենց ինչքան էլ զզվելի այդ ամեն տեսարանները,
կարդալը,
հա, ու հասկանում ես, որ մայրը ուտում է ձեռքերը, չգիտեմ, նկարագրություններ կա, որ դու խորանում ես այդ տեքստի մեջ ու հասկանում ես, որ դու ուղիղ չպետք է հասկանաս, դու չպետք է հասկանաս, որ ինքը հոգեկան շեղում ունի, որ երեխունը տենց ինքը ուղղակի մի բան է ուզեցել ասի, որը ենթագիտակցորեն է մնում, քո մոտ այդ պատկերները անընդհատ գալիս են, որտեվ լավ գրականությունը ինքը ոչ թե գիտակցորեն ես իրեն հասկանում, այլ ենթագիտակցորեն, ավելի խորը, որ հետո մի պահ է գալիս մոտդ ու ասում ես, «Վայ, այս տեսարանը ոնց ենք մեկնաբանում», էլի, չգիտեմ, շատ գրողներ կան, որ շատ եմ սիրում, բոլոր ժամանակակից գրողներին համարյա, ովքեր իրոք իրենց սրտից դուրս եկած, իրենց ապրումներից դուրս եկած ու գեղարվեստականություն ստեղծելով, նորություն տալով են ասպարես գալիս, էլի, բոլորին շատ սիրում, ընդունում եմ, շատ հարգում եմ, որովհետև այս դարում ստեղծագործել այդ ոչինչ չտալիս, այդ ոչ գումարային, այդ հազարից մեկ գրողն է, որ չգիտեմ, Քինգն է միլիոնատեր, Կոելյոն է միլիոնատեր,
Ռոլինգն է միլիոնատեր,
Ռոլինգն է, որ արդեն չգիտի ինչ նոր, օրինակ ես վերջի իր ֆանտաստիչսկի տվարին ընդհանրապես չեմ կարողանում նայել, ես վերջին ընդհանրապես ես ինչ ձանձրավեր ինձ համար,
ես միացրել եմ 3 րոպեն ես վերջինը, դեռ չեմ դրամատրվում նայեմ, բայց խոսքը մտվել ինքս ինձ, որ այսօր երեկոն նայելու եմ, գնեմ փորձեմ նայեմ։
Հա, ու հասկանում ես, որ երբ որ հասնում ես մի բանը պիկին, դու դրանից հետո չպետք է նոր բան ստեղծես, էլի։
Պիտի Netflix-ը
ոչ։ Չպետք է հասնես, ճիշտ է, Netflix-ը լավ բաներ ստեղծում է, բայց այն որ սենց պետք չէ այդ Hollywood-յան կամելեն, որ sequel, prequel, այն որ շատ լուրջ ֆիլմեր կային այն ժամանակ, որ հիմա նենց աղպեն սարքել, որ չես կարողանում նայել, ասենք, չգիտեմ, շատ վատ վիճակում ենք էլի գտնվում, որովհետև ասում են, «Ետս խավյուտ» ու ինչքան աղպ կա տալիս են, մենք լոթից բռնում ենք ու կուլ ենք տալիս, այդ շատ վատ է էլի, բոլորս կապված ենք այդ աղբ կուլ տալով։ Մի քիչ ծանր եղավ վերջապես։
Կարևորը, որ լավ գրականությունից խոսեցինք, ձեզ հաստատ աշխատել լավ գրքեր խորհուրդ տվեց, որոնք որ արժի կարդալ հաստատ։ Աշոտ, շնորհակալ եմ շատ հրավերն ընդունելու համար, այսքան հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, եթերում Արտվեստներ, հաջողություն։
Radio Mariam. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։